vao mbola mitana ny larana fahefatra amin'ireo aretina voasokajy ho mahafaty indrindra eny anivon'ny hôpitaly ny tazomoka eto Madagasikara. Ho vita amin'ny herinandro ambony ny fanitarana ny dobo famokarana rano eny Mandrosesa. Tosikevitry ny ministry atitany ny anaovana ny fifanatrehany mpikambanny governemanta sy ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny visioconférence misy amin'ireo solombavam-bahoaka nefa ny maniry ny anaovana mivantana izany eny amin'ny CCI Ivato. Any ivelany enim-bolana nanatanterana ny vaksiny COVID-19 eran'izao tontolo izao dia fatra vaksiny adina amin'izany COVID-19 izany maherin'ny 500 tapitrisa sy 1 miliara ankehitriny no efa nampiasaina eran-tany. Manantitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy lalaina nalinjara sy ny teknisianina Marc Rasamanana no anolotra aminao indray ny vaovao amin'izao atoandro izao. Manasanao mpanajana izay anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika dia tokony atao amin'ny alalan'ny fahitalavitra mivantana ihany hoy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana Razafimahefa Tinarivelo ny fifanatrehana eo amin'ny mpikambany governemanta sy ny solombavam-bahoaka amin'izao fivoriana ara-potoan'ny antenimieram-pirenena izao. Antony izany hoe hatrany izy ny fanajana ny fepetra amin'ny amehana ara-pahasalamana efa fanao mandritra ny filan-kevitry ny ministra izay iarahan'ny mpikambany governemanta amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ny fianana amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra ka tsara ny anoizana izany mandritra ny fifanatrehan'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Hoe hatrany io ministra io raha niditra mivantana tao anatin'ny fivoriana ampitain-davitra teny Tsimbazaza izy omaly. Mizarazara moa ny hevitry ny solombavam-bahoaka amin'izay mety ho endriky ny fifanatrehana amin'ny mpikambany governemanta izay. Misy ireo mankasitraka ny hevitry ny ministra anatanterahana izany amin'ny alalan'ny visioconférence ary misy koa nefa ireo mangataka ny fifanatrehana mivantana eny amin'ny ivitoerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCI ety Ivato. Noraisiny filohan'ny antenimieram-pirenena moa io fangatahany ministry ny atitany io saingy miankina mivali ny fifampierana amin'ireo solombavam-bahoaka ny anatanterahana izany. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia mbola mitana ny larana fahefatra amin'ireo aretina voasokajy ho mahafaty indrindra eny anivon'ny hôpitaly ny tazomoka. Maro noho izany ny paikady ny volavolain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fandaranasa nasionaly adina amin'ny aretina tazomoka araka ny fampitam-baovao avy amin'ity ministera ity. Isan'izany ny fizarana ny lay misy odimoka maharitra andehan'ny fahadimy manomboka amin'ny volana aogositra amin'ity taona ity. Misa 8,73,65,65 ro tokantrano avy amin'ny faritra 20 sy distrika misa 100 no voalaza fa hisitraka izany hatramin'ny farantaona 20,28. Lay misy odimoka maharitra misa 7,73,7,73 moa no fantatra fa hozaraina amin'izany. Nivoatra ireo nandritra ny fivoriana natao teny Akorondrano omaly ny antsoan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireo ministera hafa hiara-iasa amin'ny fanatanterahana izany fivoriana izay niompana tamin'ny fanomanana izao andehan'ny fahadimy amin'ny hetsika fizarana lay misy odimoka maharitra izao. Ao anatin'izay tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia nahitana olona iray nitondra ny tsimokaretina COVID-19 omaly tany amin'ny distrika ny Befotaka. Efa hitana ity tsimokaretina ity avokoa izany izao ankehitriny ireo distrika dimy any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Ary antsika ny vaovao mahakasika izay entiny namana Elson Vincent izay nanangona ny vaovao tany an-toerana.
Ahitana olona mitondra ny coronavirus na ka positifa avokoa ny distrika dimy ato anatin'ny faritra atsimo atsanana amin'izao fotoana izao. Hoy ny taleparitry ny fahasalamana eto amin'ity faritra atsimo atsanana ity. Dimo no lavin'ity aretina COVID-19 ity tato anatin'ny faritra. Hoy ny taleparitra:
raha distrika efatra izany no anisany hoe touché tamin'ny herinandro iny no tratran'ny coronavirus, dia ny emprunt indray zany distrika dia distrika amin'ny Befotaka de nazo nisy tsangana coronavirus anankiray indray zany tamin'ny distrika amin'ny Befotaka. Zany hoe zany distrika rehetra tamin'ny faritra atsimo atsinanana dia touché daholo zany voan'ny coronavirus ny azo lazaina zany amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana zao. Raha ny cumul nanomboka tamin'ny farany volana mois de mars andraisana de efa nahatratra 50 ny isan'ny olona voan'ny coronavirus, dia tao anatin'izany moa zany misy anaki dimy no lavin'ny coronavirus maty dia marina zany nisy anankiray indray zany hoe maty teto matin'ny coronavirus.
Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Any amin'ny faritra hatrany dozy vaksiny Covishield 500,000 no nalefa ho an'ny distrika an'Ambanja. Tsy ny ao Ambanja renivohitra ihany no azo izany fa hatrany amin'ireo distrika ambanivohitra ihany koa. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy afaka omaly alatsinainy ny fanaovana ity vaksiny COVID-19 ity ary aharitra 10 andro ny famitana izany any Ambanja. Vaovao nalefa namana Amelie any an-toerana.
Ny mpitandro filaminana, ny beantitra, ireo manana aretina mitaiza no nisitraka izany ary no santariny ireo mpiasa ny fahasalamana. Fanampalazavana, hoentiny lehibe ny fiarapiadiam-pahasalamana eto Ambanja, Ramasy Paulin.
Mandeha ara-dalàna zany fanaovana vaksiny satria ny fitaovana ritarita zay manaovana izy dia efa disponible ny vaksiny ritarita zany fa io ny ekipa koa ma efa vonona rahateo antsika zany efa nahita toerana manaovana izay vaksiny zay. Tokony maharesy diso koa tsika hagnano ilay vaksiny satria araka ny programme ritiritiny atao mitisy herignandro ity zany ny hagnano eto an-tanàna eto zany zay fa noho ny fitaovana io zany somary vitsivitsy izy io dia nefa distriktsika ity zany mitady manomboka amin'ny semaine ambony zany iezaka zany ny ekipa hiparitaka ary hijotso agny amin'ny CSB sy commune agny ambany volo agny satria ohatra zao zany amorotsanga tsy azotsika andraraiky zany amanagnoro dia tsy maintsy mba mety hijano agny aroa ianta zany ny ekipa agny an-tany bendrefa agny amaritolagna dia mizara zany ny ekipa mba hatakarana zany fotoagna zany mety nyfanjakana atsika mandritra ny 10 andra agnanaovagna zay vaksiny zay tinoko izy dia tegna tokony hoe arisidisika atsika fa semaine ity zany ny homanigny ny Ambanja ny magnodididigny eto fa ny lavidavitra nataontsika manomboka amin'ny semaine ambony. Nomaly zany olo zany somary mbala nijerijery zay nanao taloha zany manakory zay zay zany mbala nijerin'olo nomaly dia tamin'ny ariva ndraiky fa nisy kely ny androany fa nefa nanavitrika zany
kanta Ameli Radio e Karambanja ho an'ny vaovao ny RDB.
Mponina mahery ny 7 alasirahetsy eny amin'ny kommuna telo ao Antananarivo avaradrano dia ankady kely ilafy sabotsina mena ary anosy avaratra. Nefa misitraka rano fisotro madio ankehitriny noho ny fahavitany ilay toerana fisotonana sy fanadiovana rano eny Ambohipanja. Tetikasa ny raha ministerany rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana sy ny orinasa JIRAMA izy io. Fitaovana raitra manaraka ny teknolojia vaovao no napetraka eny an-toerana ary afaka mamokatra rano 1,000 metatra toratelo isan'ory zany. Nitsidika ity toerana famokarana rano eny Ambohipanja ity ny ministry ny rano omaly. Toy izao ny nambaran'ny ministra Rakotovelomanantso Ovoary.
Tetikasa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny atao hoe JIRAMA water free, eo koa ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ao anatin'ny famatsiana vola fitondram-panjakana ireo station conteneurise ireo izay manerana an'Antananarivo amahana n'ilay olana androanitsika mijerentsia sabotsina mena ilafy neny anosy avaratra dia efa mandray misitraka an'izay rano avy amin'itya station conteneurise ity. Alaina avy amin'ny ranony Imamba ny rano izay saneta ary hitantsika teo fa tena madio mangatsakatsaka manaraka ny fenitra rehetra ny rano izay omenany mpanjifa araky ny filazan'ireo ben'ny tanàna izay tonga etoana mijery ny asa vita. Raha teo aloha raha tamin'iray maraina ny olona tetia ilafy no mahazo rano izao a manomboka amin'ny 8 alina n'la tena tsy nahazo, ny amin'izao a efa mahazo daholo zany la tokantrano efa nahazo teo aloha. Reto station conteneurise reto dia ny rano vokariny zany a dia eo amin'ny 1,000 metatra toratelo isan'ora zany.
Fa ankoatra izay dia toerana maromaro Antananarivo sy ny manodidina no nametrahana ity toerana fanadiovana rano station conteneurise ity, isan'izany any Ankadindratombo ampitatafika Nosizato ho vita tsy ela ihany koa ny ety Vato. Eo anilan'izany rehetra izany dia ho vita amin'io herinandro ambony io ny fanitarana ny tompo famokarana rano eny Mandroseza raha nambarany ministra Rakotovelomanantso Ovoary hatrany.
Misy ny elanelana tsy fampiana rano mihitsy noho ny famokarana ilay tobo famokarana rano eny Mandroseza izay manampy amin'ny famokarana rano eo amin'ny 7 alina metatra toratelo eo a dia efa andeha izao a afaka herinandro eo. Dikan'izany zany efa misy ny fanampina famokarana rano a ho an'ny ranona Antananarivo. Amin'ny volana jona dia efa tokony mandeha tanteraka daholo zany a ireo station conteneurise ireo izay mamatsy a manampy ny rano eo amin'ny 7,000 metatra toratelo eo ho an'ny tanànana Antananarivo indrindrandrindra ny manodidina ny tanànana Antananarivo.
Anatin' izay tontolo ny fampandrosoana izay any amin'ny faritra Mahatsiaro tena ho ataon'ny faritra Nosy Anjorombala ny distrika Betroka. Anatin'ny fihiboana ity faritra ity ka efa manahy sahady ny tsy azo fanampiana avy amin'ny faritra toy ny tamin'ny taon-dasa ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Manao antsoavo amin'ny fanjakana fohibe noho izany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo mba ho avantana any Betroka ny fanampiana ho an'ity distrika ity fa tsy alefan'ny taolany aro fa manjary very anjavo ny hatrany izy ny anjarany Betroka kanefa samy atao anaty fihiboana ny distrika rehetra anatin'ny faritra Anosy.
Zany ny vokatra avy ambenimbeny satria sahala amin'ny efa tsy haiko sasy zany manao antoavy satria sahala amin'ny malagasy ny mponina ato amin'ny desokany disika Betroka sahala amin'ny faritra Anosy ny disika Betroka. Zay zany mahatonga anay zany mangataka ambenimbeny rehefa fisian'ny faritra Anosy fôrdofin iaraka amindreo zahay de tokony angataka zay zao anao de desika ty raha de kominy ifatika amin'ny faritra Orombe zany zahay satria makaleo ty raha ty de tombosoa azonay aho amin'ny faritra aty amin'ny disika Betroka zany dia akopokondreo fôrdofin foana akopokona fôrdofin ihany toka. Zany mahatonga anay hoe manao antoavy amin'ireo tompona andraikitra ambony any ny tenanay rehefa misy ohatra vatra tokony ho azon'ny disikiny Betroka aza alefanyireo fôrdofin fa io fôrdofin zany de tena manao zaynay zany reo fôrdofin ao satria indra zay ory tendrenao fôrdofin ao na ny gouvernement zany na directera zany raha voatery tendrenao amin'ny faritra Anosy ao dia atao sisy olona aty amin'ny disikiny Betroka.
Manoloana ny tsy fisotrahana fanampiana avy amin'ny faritra Anosy hoe hatrany solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo dia miezaka hatrany ny tenany mitady mpiara-miombonantoka na eto an-toerana izany na any ivelany anaovany asa soa anampianareo mponina any amin'ny distrika Betroka izay nahavoafidy azy. Fa matsindrano fisotro madio indray izao no tetika asa tanterahany amin'ny alalan'ny fanaovana vovo avy amin'ny tolontanan'ireo mpamatsy volany solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Ifaonana eto moa zany ny ireo manaratanana namana zany satria nanamey koa zareo vovo tolana madio zany amireo namana manaratanana zany na de hoe misy ny sy fanampiny fanjakana anay zany de misy any manaratanana manampianay nanamey vovondrano efatra izy zao de atao mitapitanana Betroka izy amizao fotoana zao de mino zany fa tsy zanana amizao any zany fanampianany olona zay manaratanana avy any Andilambatonay raha ohatra ka ny vaovao zao areti mandoa zany zay COVID-19.
Anoizantsika izay vaovao izay fitaovana fiarovan-tena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra mivantana ireo marary ny COVID-19 ao amin'ny asiera ampefiloha io indray no natolotry ny orinasa Star. Toy ireo mpiasan'ny fahasalamana namany dia fahasahiana sy fahafoizan-tena tokoa no asehon'ireo mpiasa ao amin'ity hôpitaly ity ho an'ny asiera manokana moa raha ny mikasika ireo voan'ny COVID-19 dia ireo marary misy fahasarotana na ireo anatin'ny forme grave no tsaboinao ka antony na tonga ny orinasa Star sy ny vovonan'ireo sehatra tsy miankina PSHP izay misy ny orinasa Star raha teo nankahery ary nanolo-tanana ny mpiasa tao amin'ny asiera. Raha matosehno raha ndria mbola manana tompon'andraikitra eo anivon'ny Star.
Mahafaly anay eto amin'ny orinasa Star ny malimaly ny antso izay nalefa ny fotafokilasa nampianandreo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny hôpitaly Ashiva amin'izao fiadiana amin'ny aretina COVID-19 izao. Mitara moa izay tafiditra ao anatin'ny vozona PHP izay ahitana orinasa maro fanometanana ahafahana manampy ny rehetra izay mitaka sy mila fanampiana tao anatin'izay ny Ashiva izay misolon'ny fotafokilasa tena zany angataka fanampiana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana anio ary dia nanolotra fitaovana entina miasa isan'andro ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo ka fisiasiana surplus ireo natolotra ny solotenany asera dia tsy fanomezana isy a tafitra anatin'ny sotra manankiray a momban'ny COVID tafinoiky nanomezana tany tsapotsotro afa ato amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana eto an-tanana ohatra irahanaka amin'ny fizona kampesy ny sima sy ireo fanomezana natao a tany amin'ny toerana misy ny toeram-pamokarany misokatra Star. Ankoatran'izay a raha ho an'ny PHSP indray izay misy ny orinasa Star dia misy ihany koa ny programma anohanana anireo mpiasan'ny fahasalamana izay mila izany anatiny sy ady momban'ny COVID-19.
Nangasitrika izao fiaramientana amin'ny ady amin'ny valana aretina sy tolontanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izao kosa ny dokotera Jean Marie Rasamanana solotena mpiasa eo anivon'ny CHU Joseph Ravoangy Andrenavalina.
Ahafahana miatrika ny fitsaboana an'ireo marary ny COVID-19 izay raha malala fa ny forme grave no anjaran'ny asira ao anatin'izay koa fisaorana tsy fankasitrahana tanteraka an'izany tolontanana izany matsiaro zany ny hôpitaly fa tsy very fa misy manohana miara-manohana miady amin'izao valana aretina misy eto amintsika izao.
Wani piasa fasalamana izay fa hoan'ireo mpitatitra dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana mbanokafana amin'izay ny zotra nasionaly ireo mpitatitra. Raha mbola sarotra ny fanatanterahana izany dia tokony hisy ny fanampiana manokana ho azy ireo hoy ny filohan'ny kooperativa zotra nasionaly iray. Enim-bolana izy ireo no tsy niasa tamin'ny taon-dasa roa volana tamin'ity taona ity. Noho ny fikatonany lalana vokatra izany dia efa miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mpitatitra voaterina ampiato ny mpamily ampolony izay niasa tao aminy. Tsy mbola vaaolana fisokafa ny faritra sasany raha tsy misokatra ny eto Antananarivo. Hoe ny mpitatitra Landry Rakoto Arzo teo micro ny Joela Rasolofo.
Rehefa Antananarivo ny tsy misokatra dia namany tsy misokatra daholo ihany satria ny ankamaroany zany aloha dia depart eto Antananarivo daholo ny fohibeny zavatra rehetrarehetra dia tsy dia misy fiatraikany aty aminay angambana izy na hisokatra ny Tamatavy na tsy hisokatra ny Tamatavy na misokatra ny Mahajanga na tsy misokatra fa ny eto Antananarivo fotsiny ny andrasanay hoe hisokatra fa mihizy zay fa efa mety hoatohato koa angambany. Ny hetahetanay amin'ny fanjakana angambany dia tokony efa jerevana amin'izay momba n'le fitaterana tamin'ny heritaona zay tratra embolana zao indray zay lasa zay ny roa volana mandeha ny roa volana dia tokony efa jerevana akaiky ny momba anay fa tena efa miatra mitolana angambana ozy izy ny fomba fiteniny olona zay ny zavatra mahazo anay amin'izao fotoana zao. Rehefa mety hoe misy fiatraikany vantana aminay dia akasitrahanay daholy na fanampiana io a na osokafana io a dia tokony jerevana fotsiny amin'izay.
Ho an'ity kooperativa iray ity dia efa navadika ho fourgon mpitatitra entana fiara sasany. Olana ihany koa nefa ny famadihana fiara tahaka izany satria mbola misy ny fandaniana ara-bola samihafa.
Raha nanana fiara ataontsika hoe roapolo angambany dia mety eo amin'ny fito any navadika fourgon telo ambin'ny folo tsy navadika. Transforme anazy fourgon dia mbola vola ihany zay. Hitanareo angambany ilay fitoarana cadre iny. Reny zao a lasa fidina eo amin'ny ataontsika hoe telo alina ny anankiray. Efatra ny isany a dia efa ohatrinona zay. Miampiny soudure rehetrarehetra ny olona manao anazy ny mandoko anazy dia samy mikajikajy an'izay ngamba mbanyle manala n'le abiazy plafond ho anatiny zany mbola vola daholo ho anatiny izy miampy an'izay moa ny resaka ny efficité technique.
Vaovao samihafa saron'ny mpitandro filaminana manao sakana ao amin'ny sampanana mankany Analalava tamin'ny herinandro ity. Ny karazana tanalahy nenty fiara iray voalaza ho mpitatitra entana. Misy 720 ireo biby isan'ny arovana eto Madagasikara ireo ary natao tao anaty harona ka nokasaina entina aty Antananarivo. Voalaza ho mahatratra 200 euro raha mora indrindra ny iray amin'ireo karazana tanalahy ireo. Avy any Mahajanga ireo biby ireo saika hoentina ary eto amintsika ihany no ahitana azy raha ny fanazavan'ny mpiasany rano sy ny ala any amin'ny faritra Sofia. Notazoan'ny mpitandro filaminana anaovana famotorana ny mpamily ilay fiara ary nogiazana fiaranentiny sy ireo biby saika nentina ny ankatra tsokosoka ty andrenivohitra. Tanjona amin'ny famotorana moa ny ahafantarana izay tena tompon'antoka tamin'ny fandefasana ireo biby hiakatra aty Antananarivo ireo. Anatin'izay resaka filaminana izay trano dia mila fongorona hatramin'ny farany ireo rehetra ny fandray sy nanohana ny delila kely hoiny avy amin'ny fibaikiona ny zandarimariam-pirenena. Mitoetrany noho izany ny fanadiadiana sy ny fikaroana ataon'ny mpitandro filaminana andro vitsa ty aorin'ny nahatratrarana sy nahafaty io jiolahy nalaza tamin'ny fanafiana sy fakanan-keriny io. Nosamborin'ny zandary avy any tsara tanàna Omaly ny ben'ny tanàna ny kommuna Bekapaiky ahina ho isan'ny ny fandray akaiky sy mpamatsy andelila kely ben'ny tanàna io ka nosamborina atao famotorana. Nisy olona efatra afako nosamborina niaraka tamin'ity olom-boafidy ity. Voalaza ho nitorika andreo namany rehetra tamin'ny mpitandro filaminana manko i delila kely mialohany nafatesany ka ahafahan'ny mpitandro filaminana manohy ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo namany izay mbola miriorio any izany. Omenanao indray ary izao ny vaovao any ivelany. Raharaha manahirana ny papa sy ny eo anivon'ny fiketrahana masina amin'izao fotoana izao ny zava-misy ankehitriny any amin'ny tany masina isin'ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny israeliana sy ny amasy palestiniana. Nampatsiasina namafy ny teniny papa françois tamin'ny alahady teo ny kardinaly petro parolina Omaly nilaza fa mitondra faharavana sy fahafatesana izao ady izao. Ivahinany vatikao amin'ny sabotsy izao ny filohan'ny voamera eropianna ramatoa ursula von der leyen ka isan'ny oresahana mandritra ny fioanany amin'ny papa françois sy ny sekretera mpanjakana ny momba ny raharaha israelo palestiniana. Ho angatana amin'ny diplomaty eropianna io hoy ny kardinaly parolina ny famondronana ny hery ho fampitsarana izao ady izao. Bomba izay adiny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana izay tandena nolotra soskevitra tamin'ny flanky fipilaminan'ny firenena mikambana Omaly, ny fitondrana frantsay soskevitra nirahana tamin'ny Egypta sy Jordania mba ampitsarana io ady an'i Israely sy ny faritra Gaza io. Ankoatra ny fangatahana fampitsarana fifampitifirana eo amin'ny mpifanandrina dia voarakitra anatin'ny soskevitra koa ny tokony hidiran'ireo sampana misana ny maolona amin'ny faritra misy ny ady ho fanampiana ireo sivily mila izany. Fatram-baksina dina amin'ny COVID-19 fa mahery ny 500 tapitrisa sy 1 miliara ankehitriny nefa nampiasaina eran'izao tontolo izao. Enim-bolana izay no nanomboan'ny hetsika fanaovam-baksiny iadina amin'ny valanaretina COVID-19 ka faritra na firenena misa 10 sy 8 nefa nahazo anjara tamin'izany. Firenena telo amin'ireo no nampiasana ny 10% ny vaksiny izay efa novokarina. Raika 28.5 tapitrisa ho an'i Chine, 7.7 tapitrisa ho an'i Etazonia ary 7.8 tapitrisa ho an'i Inde. Mahery ny 200 tapitrisa kosa ny dozim-baksiny efa nositrahany 20% ny mponina ao amin'ny vondrona Eropeana. Ary farany dia andrasana nio ariva ny dinika ifanaovan'ny sekretera-panjakana Amerikana Antony Blinken sy ny leben'ny diplomasia Rosiana Sergei Lavrov. Dinika ho fanomanana ny fioanany eo amin'ny filoha Amerikana sy ny filoha Rosiana na dia ho aza ny disadisa ara-pifandraisana eo amin'ny tany roa taona indrindra moa nanomboka tamin'ny volana Marsa teo. Mangasitraka anao ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'ny fianoana ao an-trany ny vaovao amin'ny rora ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tompo masom-baovao.